News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาจีนว่าช่วยส่งน้ำมันไปให้เกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามยาเสพติดของจีนกล่าวว่าสหรัฐควรจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาประชาชนติดยาระงับปวดเฟนทานิลปากีสถานเตือนสหรัฐไม่ให้ใช้กำลังทหารบนดินแดนของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวและปฏิเสธข้อกล่าวหาสหรัฐว่ามีการให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแก่กลุ่มก่อการร้ายเพื่อโจมตีในอัฟกานิสถานวันนี้เรามีรายงานการคาดการณ์หรือการมองการภาวะเศรษฐกิจทั้งของสหรัฐและของโลกในปีหน้ารวมทั้งรายงานคุณภาพชีวิตเยาวชนทั่วโลกประจำปี2560ที่กำลังจะจบสิ้นไปมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสรุปความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีในรอบปีที่น่าสนใจติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาจีนว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการส่งน้ำมันไปให้กับเกาหลีเหนือถึงแม้จีนจะยืนยันว่าตนไม่ได้ละเมิดมติข้อห้ามของสหประชาชาติที่ลงโทษเกาหลีเหนือด้วยการจำกัดการส่งน้ำมันให้กับรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้โดยมีข้อความหรือใจความว่าจับได้คาหนังคาเขาเป็นเรื่องน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จีนอนุญาตให้มีการส่งน้ำมันไปให้กับเกาหลีเหนือได้และคงจะไม่สามารถมีหนทางแก้ปัญหาอย่างฉันมิตรสำหรับปัญหาในเกาหลีเหนือได้ถ้าเรื่องนี้ยังคงดำเนินต่อไปการทวีตข้อความตำหนิจีนของประธานาธิบดีทรัมป์สืบเนื่องมาจากเมื่อวันพฤหัสบดีหนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้ฉบับหนึ่งรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของจีนและของเกาหลีเหนือนั้นทำการขนถ่ายน้ำมันกันกลางทะเลอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้มีการนำน้ำมันเข้าไปยังเกาหลีเหนือได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติใช้มาตรการลงโทษใหม่ที่มุ่งที่จะจำกัดการเข้าถึงน้ำมันของเกาหลีเหนือโดยมาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่ว่านี้มุ่งที่จะปิดกั้นการส่งน้ำมันไปให้เกาหลีเหนือให้เหลือเพียงน้ำมันที่ผ่านการกลั่นแล้วไม่เกิน 500,000 บาร์เรลต่อปีและจำกัดการส่งน้ำมันดิบไปให้เกาหลีเหนือปีละ4ล้านบาร์เรลเท่านั้นครับอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้รับผิดชอบปัญหาการแก้ไขปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าวว่าสหรัฐนั้นจำเป็นจะต้องใช้ความพยายามและดำเนินการมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการที่ประชาชนสหรัฐนั้นต้องพึ่งพายาระงับปวดที่เข้าสารฝิ่นซึ่งมีทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่รับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่ามีหลักฐานแต่เพียงน้อยนิดที่แสดงว่าจีนนั้นเป็นต้นตอหรือที่มาของสารเคมีหลายประเภทที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตยาระงับปวดเฟนทานิลซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายอยู่ในสหรัฐและทำให้มีการติดยาและทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามนายยูไฮบินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนที่รับผิดชอบเรื่องการปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าจีนนั้นไม่เคยปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่ามีสารตั้งต้นบางอย่างสำหรับการผลิตยาเฟนทานิลถูกส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐแต่เรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือหลักฐานเพียงพอที่จะระบุจำนวนได้ว่าสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาที่ว่านี้มีจำนวนเท่าใดทั้งอย่างเสริมด้วยว่าจีนนั้นมีความเต็มใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดและการควบคุมยาการใช้ยาผิดประเภทครับ ไปที่ปากีสถานนะครับโฆษกกองทัพปากีสถานเตือนว่าสหรัฐนั้นไม่ควรจะดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อใช้กำลังทหารบนดินแดนของตนพร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่าปากีสถานนั้นเพิกเฉยหรือไม่ให้ความสนใจปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายฮักคานีเน็ตเวิร์กซึ่งมีการโจมตีในประเทศอัฟกานิสถานที่มีพรมแดนติดกับปากีสถานเท่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวหารัฐบาลกรุงอิสลามาบัดว่าไม่ให้ความสนใจหรือว่าไม่นำพาหรือให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆต่อกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานรวมทั้งกลุ่มก่อการร้ายฮักคานีเพื่อให้มีการโจมตีข้ามพรมแดนโดยอาศัยพื้นดินของปากีสถานเป็นฐานที่ตั้งเพื่อโจมตีในอัฟกานิสถานและโจมตีต่อกองกำลังนานาชาติในอัฟกานิสถานที่มีสหรัฐเป็นแกนนำเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงต่อรัฐสภาสหรัฐว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะทำงานเพื่อขยายความร่วมมือกับปากีสถานในเรื่องซึ่งผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศนั้นคาบเกี่ยวกันแต่สหรัฐนั้นก็พร้อมที่จะดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวในเรื่องราวหรือในประเด็นที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของจุดยืนหรือผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศครับส่วนในอัฟกานิสถานเองนะครับมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า40คนและบาดเจ็บอีก84คนหลังจากที่มือระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีอาคารหลังหนึ่งในกรุงคาบูซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมมุสลิมของชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งมีความสัมพันธ์กับอิหร่านและกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่ว่านี้ครับและคุณผู้ฟังครับปี2560กำลังจะผ่านพ้นไปในอีกไม่กี่วันนะครับการคาดการณ์หรือลู่ทางความหวังทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและในสหรัฐเป็นอย่างไรคุณส่งพจน์สุภาผลนำรายงานของมิวอาเซกาผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้จะเกิดความกังวลในช่วงต้นปีหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นอาจไม่สามารถขยายตัวได้มากนักแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเติบโตมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับคุณเกรกแม็กไบรน์นักวิเคราะห์แห่งเว็บไซต์ bankrate.com กล่าวว่าการจ้างงานในสหรัฐขยายตัวอย่างต่อเนื่องผลกำไรของบริษัทต่างๆเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ดัชนีหุ้นต่างๆสูงขึ้นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดความคาดหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ยังไม่เกิดการผันผวนในตลาดหุ้นและหลังจากร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกในสภาของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าชาวอเมริกันกำลังตื่นเต้นกับอนาคตที่สดใสและเฝ้าดูรอความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจอเมริกาอยู่นะครับผลสำรวจล่าสุดโดย National Association for Business Economics แสดงให้เห็นว่าบรรดาประชาคมทางเศรษฐกิจต่างๆในสหรัฐนั้นต่างตอบสนองในด้านบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในขณะนี้คุณเคนไซมอนสันแห่ง National Association for Business Economics ชี้ว่าในการสำรวจเมื่อเดือนกันยายนคนอเมริกันส่วนใหญ่ต่างมองเศรษฐกิจสหรัฐในแง่ลบแต่ผลสำรวจล่าสุดชี้ว่า 60% มองความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สหรัฐกำลังเผชิญในแง่บวกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่ายังมีความท้าทายใหม่ๆรออยู่ในปีหน้ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นหนี้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำเกินไปนอกจากนี้คุณมาร์คแฮมริกนักวิเคราะห์แห่งเว็บไซต์ bankrate.com เชื่อว่าการที่ปีคศ2018เป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมก็ถือเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสำหรับการผ่านร่างกฎหมายต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาได้เช่นกันสำหรับในภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุนะครับว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะเติบโตที่ระดับ 3.7% เพิ่มจากระดับ 3.6% ในปีนี้โดย IMF บอกว่าให้จับตามองเศรษฐกิจยุโรปรวมทั้งเศรษฐกิจของแถบตะวันออกกลางที่ต้องพึ่งพาราคาน้ำมันดิบโลกซึ่งอาจเกิดการผันผวนได้ในปีหน้านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศการเพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อควบคุมการซื้อขายเงินบิตคอยโดยจะกำหนดให้เจ้าของบัญชีที่จะทำธุรกรรมบิตคอยต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการซื้อขายและยังจะออกกฎหมายใหม่ให้รัฐบาลมีสิทธิ์ยุติการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนี้ได้ถ้าจำเป็นด้วยในปัจจุบันนี้เกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการซื้อขายเงินดิจิทัลมากที่สุดในโลกโดยคาดว่ามีชาวเกาหลีใต้กว่า1ล้านคนที่มีบัญชีซื้อขายบิตคอยน์แต่การที่ค่าหรือราคาของเงินสกุลดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังนี้ทำให้รัฐบาลกรุงโซลต้องออกมาเตือนนักลงทุนว่าเงินดิจิทัลนั้นไม่ใช่ธนบัตรหรือเงินตราที่สามารถชำระเงินได้ถูกต้องตามกฎหมายและการที่ราคามีความผันผวนป่วนแปรอาจจะทำให้ผู้ลงทุนนั้นต้องขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ครับและในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น63จุดอยู่ที่ 24,838 Nasdaq ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 6,950 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,688 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington, the voice of America, VOA. จากรายงานธุรกิจมาต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเด็กนะครับรายงานฉบับใหม่ของ UNICEF หรือกองทุนเด็กของสหประชาชาติระบุว่าปี2560ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้เป็นปีที่โหดร้ายทารุณอย่างยิ่งสำหรับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งรายงานของยูนิเซฟบอกว่าไม่มีสถานที่ใดที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแล้วว่าเด็กนั้นตกเป็นเป้าหรือต้องรับความเสี่ยงจากการถูกโจมตีและความรุนแรงทั้งในที่บ้านที่โรงเรียนและที่ในสนามเด็กเล่นด้วยรายงานของยูนิเซฟระบุว่าพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับเด็กทั่วโลกนั้นมีตั้งแต่ในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางทวีปเอเชียหรือแม้กระทั่งในยุโรปคือในบริเวณตะวันออกของประเทศยูเครนยูนิเซฟระบุว่าเด็กนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีอย่างจงใจถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ถูกสังหารถูกทำให้พิการและถูกเกณฑ์มาเป็นกำลังรบด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กยังถูกข่มขืนถูกบังคับให้ต้องแต่งงานถูกลักพาตัวและถูกนำไปใช้แรงงานเยี่ยงทาสด้วยครับนั่นก็เป็นรายงานการประเมินสภาวะเด็กของยูนิเซฟในปี2560นะครับอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกหรือ Global Youth Well-being Index ประจำปี2560ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อไม่นานนี้ระบุว่าประชากรโลกที่มีอายุต่ำกว่า30ปีมีอยู่ราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดทั่วโลกแต่ดัชนีคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเพียงแค่ 2% เท่านั้นเองแค่ที่นิโคราผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานผลการสำรวจเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกนี้จัดทำโดยมูลนิธิเยาวชนนานาชาติและ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันตามโครงการเยาวชนความก้าวหน้าและความมั่นคงค่ะริทูชามานักวิจัยทุนที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพียง 2% ถือว่าแย่มากและจำเป็นที่รัฐบาลในประเทศต่างๆต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะประชากรโลกราวกึ่งหนึ่งเป็นเยาวชนค่ะดัชนีระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกนี้ได้จัดอันดับ30ชาติที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวราว 70% ของทั้งหมดทั่วโลกและในบรรดาเยาวชนอายุ 15-29 ปีในการสำรวจพบว่าเพียง 11% ของคนกลุ่มนี้มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับสูงโดยแยกออกเป็นหลายด้านด้วยกันค่ะอันดับแรกคุณภาพด้านการศึกษารายงานนี้พบว่ามีเยาวชนน้อยมากที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตและ2ใน3ของเยาวชนกลุ่มนี้บอกว่ารัฐบาลของประเทศตนไม่ใส่ใจจัดหาสิ่งที่จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและไม่พัฒนาโอกาสแก่เยาวชนเพื่อให้ก้าวหน้าทางด้านการศึกษาโดย 74% บอกว่าไม่สามารถหางานที่อยากทำได้ 65% บอกว่าไม่สามารถทำรายได้ได้ตามจำนวนที่ต้องการและเกือบ 90% ของผู้หญิงบอกว่าไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะเยาวชนเหล่านี้ยังต้องพึ่งโทรศัพท์ในการรับข้อมูลข่าวสารและน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้านและเยาวชนหลายล้านคนซึ่งส่วนมากเป็นผู้ชายจะสูบบุหรี่หรือเคี้ยวยาสูบค่ะนอกจากนี้อุบัติเหตุทางรถยนต์ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของเยาวชนทั่วโลกและอัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนทั่วโลกยังสูงอยู่อย่างคงที่ค่ะรายงานดัชนีคุณภาพชีวิตของเยาวชนใช้ปัจจัยที่เป็นตัววัด35อย่างในการประเมินคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของเยาวชนอายุ15ถึง29ปีในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมและสามารถแบ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ออกเป็น7ประเภทด้วยกันตั้งแต่ความเท่าเทียมทางเพศโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพความปลอดภัยและความมั่นคงการมีส่วนร่วมในฐานะประชาชนของประเทศและการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารในบรรดา30ชาติทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการสำรวจนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับประชากรระดับรายได้และบทบาททางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคข้อมูลเหล่านี้ได้รับการรับรองจากองค์การระดับนานาชาติอาทิธนาคารโลกองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกค่ะองค์การระดับนานาชาติเหล่านี้ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าคุณภาพชีวิตเอาไว้ว่าเป็นแนวคิดหลายแง่มุมที่รวมทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจของปัจเจกบุคคลระดับการศึกษาโอกาสทางเศรษฐกิจความปลอดภัยทางร่างกายความมีเสรีภาพและความสามารถในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของประชาชนหรือพูดง่ายๆว่าการมีโอกาสที่ดีในชีวิตทุกด้านค่ะรายงานนี้จัดให้ประเทศสวีเดนเป็นชาติอันดับที่1ที่ทำคะแนนได้ถึง83คะแนนตามมาด้วยออสเตรเลียอันดับ2และสหราชอาณาจักรอันดับ3โดยทำได้81กับ80คะแนนค่ะส่วนเยอรมนีตามมาเป็นอันดับที่4ด้วยคะแนน78คะแนนและสหรัฐอเมริกาตามมาเป็นอันดับที่5โดยทำได้73คะแนนค่ะรูบี้วิสนิกนักศึกษาสื่อสารมวลชนปีที่3ที่เอเมอร์สันคอลเลจในเมืองบอสตันกล่าวว่าไม่แปลกใจกับรายงานนี้และในฐานะที่เป็นชาวลอนดอนโดยกำเนิดเธอกล่าวว่าอังกฤษทำคะแนนได้สูงในการสำรวจนี้เพราะมีระดับสวัสดิการของรัฐที่ดีค่ะเธอบอกว่าคนอังกฤษไม่กลัวที่จะไปหาหมอเพราะเป็นบริการฟรีและทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขเท่าเทียมกันและนอกจากจะง่ายในการนัดเจอหมอแล้วผู้ป่วยยังสามารถเดินเข้าไปรักษาตัวในคลินิกใดก็ได้ค่ะทางด้านยีจินคิมนักศึกษาจากกรุงโซลเกาหลีใต้ก็ไม่แปลกใจเช่นกันที่เห็นว่าเกาหลีใต้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับท็อป10เธอกล่าวว่าในความคิดเห็นส่วนตัวระดับการศึกษาที่สูงในเกาหลีใต้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดค่ะนักศึกษาเกาหลีใต้โดยทั่วไปจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลังเรียนจบมัธยมปลายเนื่องจากพ่อแม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกและสังคมชาวเกาหลีใต้มีการแข่งขันกันสูงส่วนประเทศอันดับรั้งท้าย5ชาติในรายงานนี้ได้แก่เวียดนามอินเดียยูกันดาอียิปต์และไนจีเรียค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งขยับหรือปรับคลื่นไปไหนเรามีรายงานจากวงการเทคโนโลยีรอคุณผู้ฟังอยู่อีกสักครู่ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทเทคโนโลยี Apple และ Amazon กำลังอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตเข้าไปลงทุนในซาอุดิอาระเบียซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานในการผลักดันให้ซาอุดิอาระเบียมีความทันสมัยมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ซาอุดิอาระเบียได้ผ่อนคลายข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้มากขึ้นอย่างเช่นการผ่อนปรนข้อจำกัดเรื่องการถือครองทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติเป็นต้นในปัจจุบันทั้ง2บริษัทคือ Apple และ Amazon รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆต่างมีสินค้าวางขายในซาอุดิอาระเบียผ่านบริษัทตัวกลางแต่ยังไม่มีการเข้าไปทำธุรกิจในซาอุดิอาระเบียโดยตรงโดยตามข้อมูลของ Euromonitor นั้น Apple มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ2ในตลาดโทรศัพท์มือถือของซาอุดิอาระเบียรองจาก Samsung ขณะที่ Amazon เพิ่งจะซื้อกิจการของร้านค้าปลีกออนไลน์ Souq.com ของดูไบเมื่อต้นปีนี้เพื่อให้สามารถเข้าไปทำธุรกิจในซาอุดิอาระเบียได้ในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมีตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่โดย 70% ของประชากรอายุต่ำกว่า30ปีในซาอุดิอาระเบียนั้นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำครับ นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับและส่งท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันรวบรวมความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจในวงการเทคโนโลยีมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในปีนี้สุดยอดเทคโนโลยีที่ทั่วโลกรอคอยก็คือการเปิดตัว iPhone X เพื่อฉลองครบรอบ10ปีที่ iPhone นั้นถือกำเนิดขึ้นและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนทั่วโลกแต่ว่าเทคโนโลยีที่เปิดตัวขึ้นมานั้นเหมือนกับหนังเก่าเล่าใหม่ตามหลังคู่แข่งไปหลายคุ้มแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับสาวก Apple ทั้งระบบจดจำใบหน้าหรือ Face ID ที่นำมาใช้แทนระบบสแกนลายนิ้วมือหน้าจอขยายสุดขอบไร้ปุ่มโฮมระบบชาร์จไฟไร้สายและโหมดถ่ายภาพบุคคลที่สวยระดับสตูดิโอมืออาชีพค่ะฟังก์ชัน Face ID นั้นถูกท้าทายด้วยกูรูด้านเทคโนโลยีหลัง Apple ยืนยันว่ามีโอกาสเพียง1ในล้านที่จะมีคนอื่นปลดล็อกหน้าจอแทนเจ้าของเครื่องได้ขณะเดียวกันที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าฟังก์ชันเห็นจะเป็นป้ายราคาที่สูงถึง$999และการผลิตที่ล่าช้ากว่ากำหนดล่าสุดผู้ผลิตแอป Primate Lab ซึ่งใช้ตรวจสอบความเร็วของตัวประมวลผลโปรเซสเซอร์ของ iPhone ออกมาเปิดโปงว่าApple จงใจสร้างซอฟต์แวร์ที่ทำให้มือถือรุ่นเก่าๆทำงานช้าลงซึ่ง Apple แถลงโต้ว่าเป็นการป้องกันปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพและพ่วงท้ายด้วยการขายแบตเตอรี่ราคาเกือบ 3,000 บาทจึงกลายเป็นประเด็นถึงโรงถึงศาลกันแล้วในตอนนี้ต่อกันที่เรื่องของยานยนต์แห่งอนาคตรัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นรัฐแรกของโลกที่อนุญาตให้มีการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยปราศจากผู้ควบคุมรถซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดรถยนต์ไร้คนขับให้เกิดขึ้นได้ภายในปีหน้าขณะที่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ทั่วโลกกระโจนเข้าสู่สงครามการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้ง Volvo, Ford และ General Motors ในสหรัฐส่วนฝรั่งเศสและเยอรมนีประกาศแผนห้ามใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงภายในปี2040และผู้ผลิตรถยนต์เมืองเบียร์ทั้ง BMW, Audi และ Volkswagen ได้นำร่องรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไปแล้วต่อกันที่ก้าวอันยิ่งใหญ่ของบิตคอยซึ่งนาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยที่สั่นสะเทือนวงการการเงินโลกทำราคาจาก $1,000 เมื่อต้นปีไปแตะระดับ $19,000 ในเดือนธันวาคมที่เป็นเช่นนี้เพราะสถาบันการเงินในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเริ่มยอมรับการซื้อขายบิตคอยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาเก็งกำไรราคาบิตคอยจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดความผันผวนอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ก่อนสร้างความกังวลแก่นักลงทุนว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่ในสกุลเงินดิจิตอลนี้หรือไม่ค่ะต่อกันที่ Facebook กันบ้างท่ามกลางคลื่นข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลในยุคปัจจุบันการส่งต่อข่าวสารที่รวดเร็วรวมทั้งข่าวเท็จก็เกิดขึ้นซึ่ง Facebook ถูกโจมตีอย่างหนักในเรื่องนี้ที่ไม่ช่วยกลั่นกรองข่าวเท็จที่เกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงการปลิดชีพตัวเองระหว่างการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ที่สร้างความสะเทือนใจกับผู้คนทั่วโลกในปีนี้ Facebook จึงจ้างพนักงานเพิ่ม 3,000 ตำแหน่งเพื่อเป็นทีมมือปราบข่าวปลอมและเนื้อหาที่ใช้ความรุนแรงและพบว่ามีองค์กรรัสเซียทุ่มเงินกว่า $100,000เพื่อซื้อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและสังคมสหรัฐซึ่ง Facebook เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะพัวพันกับการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วต่อกันที่รัฐบาลสหรัฐประกาศยกเลิกกฎหมายความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตหรือ Net Neutrality ซึ่งรับรองการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมที่เริ่มต้นใช้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งสนับสนุนการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตของพลเมืองอเมริกันซึ่งตอนนี้รัฐบาลท้องถิ่นในหลายรัฐได้เตรียมยื่นฟ้องต่อนโยบายล่าสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วและในปีนี้เป็นปีที่หุ่นยนต์มีบทบาทอย่างมากในสังคมโลกทั้งในด้านการแพทย์มีหุ่นยนต์ช่วยแพทย์ผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยเหลือเด็กและคนพิการหุ่นยนต์ด้านบรรเทาสาธารณภัยก็มีหุ่นยนต์กู้ภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะและหุ่นยนต์ตำรวจในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขณะที่ Economic Times ได้ระบุว่ายังมีหุ่นยนต์ผู้ช่วยทนายเตรียมเอกสารว่าความหุ่นยนต์ป้องกันการฆ่าตัวตายที่พัฒนาโดย Florida State Universityหุ่นยนต์นักดนตรีนักแต่งเพลงและหุ่นยนต์ผู้เขียนบทหุ่นยนต์นักพนันที่เอาชนะมนุษย์ในเกม Texas Poker Marathon คว้าเงินรางวัล $1,500,000 ไปด้วยแต่ที่สร้างความฮือฮามากที่สุดเห็นจะเป็นการให้สัญชาติแก่หุ่นยนต์ซึ่งซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเป็นชาติแรกในโลกที่มอบสัญชาติให้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ผู้หญิงที่มีชื่อว่าโซเฟียหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชื่อดังที่ออกแบบโดยบริษัทฮ่องกงเพื่อตอกย้ำว่าเทคโนโลยีจักรกลและปัญญาประดิษฐ์นั้นจะสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับ การรวบรวมข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวงการเทคโนโลยีในรอบปีส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำปีนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค
่
ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เพิ่งทราบว่าเกาหลีมีการใช้เงินสกุลดิจิทัลมากที่สุดในโลกแล้วก็ตอนเป็นสกุลนี้ก็พุ่งขึ้นที่คุณนิติการรายงานถึงเกือบ20เท่าต้นปีแต่ปลายปีโอ้โหเป็นเรื่องที่หลายประเทศก็ต้องเตรียมรับมือออกข้อกำหนดออกข้อเตือนเมืองไทยก็เตือนกันอยู่เดือนเกือบทุกสัปดาห์นะคะแบงก์ชาติเตือนกันทุกสัปดาห์ทีเดียว
ครับ
เดี๋ยวยังไม่มีรองรับแล้วก็ยังอาจจะมีการใช้ในทางที่ผิดในเชิงการฟอกเงินเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
ใช่ครับเพราะนั้นก็เป็นประเด็นเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังบิตคอยน์เนี่ยทำให้ยากในการที่ติดตามเจ้าของที่แท้จริงหรือว่าแหล่งต้นต่อที่มาในการโอนซึ่งจริงๆในแง่ของการสืบสวนหรือหน่วยงานรักษากฎหมายก็อาจจะทำได้มากกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างไรเป็นพื้นที่สีเทาอยู่ซึ่งก็อย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าเนี่ยในเรื่องของโอกาสที่จะไปใช้ในการธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือสีเทาก็มีอยู่เยอะแล้วก็ค่าเงินบิตคอยปีนี้ก็ผันผวนขึ้นไปกว่า 20,000 เกือบ 20,000 แล้วก็หล่นลงมาเหลือ 12,000 ตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่ 14,000 ก็เรียกว่าผันผวนเยอะทีเดียวครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เทคโนโลยีหันมาดูโทรศัพท์มือถือตัวเองแบตเตอรี่เรา มันเสื่อมมันมีปัญหาทำไมก็ไม่บอกตั้งแต่ตอนเราซื้อเขาคนนี้ที่การ
ครับเขาบอกตั้งแต่ตอนซื้อก็เราก็ไม่ซื้อโทรศัพท์เขาเยอะทีครับ
เขาบอกตอนออกใหม่ทำให้เราเอ๊ะต้องทิ้งของเก่าไปซื้อของใหม่ของเขากลยุทธ์ของเขาหรือเขาไม่ได้ตั้งใจคุณนิติการช่วยสัมภาษณ์มาให้หน่อยได้ไหมคะ
ถ้ามีโอกาสเราจะไปสัมภาษณ์เพราะว่าเป็นสิ่งที่คาใจผู้ใช้ iPhone มานานเหมือนกัน
อันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่ผู้ใช้โทรศัพท์อีกค่ายหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้รักมากกว่า iPhone เท่าไหร่เนี่ยนะอีกค่ายหนึ่งที่เป็นคู่แข่งของ iPhone เนี่ย2ปีไม่ถึง2ปีนี่แบตเตอรี่เสื่อมอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ผมว่าในแง่ของการตลาดหรือเทคโนโลยีแล้วถามว่าทำได้ไหมถ้าจะให้แบตเตอรี่เนี่ยมีอายุยืนยาวทำได้แต่ในแง่การตลาดแล้วถามว่าทำไมจะต้องทำเพราะว่าไอการออกรุ่นใหม่ๆมามันก็ช่วยให้คนสามารถที่จะอัปเกรดได้ถ้าเผื่อว่าแบตเตอรี่มันใช้ได้10ปีแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่คนจะอัปเกรดโทรศัพท์ถูกไหมครับ
หรือให้เราทำใจไปแล้วครับคุณจำเริญว่าแบตเตอรี่เนี่ยปี2ปีมันก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือและทำใจไว้ล่วงหน้าว่าต้องเปลี่ยนแปลงต้องซื้อให้พอเหมาะพอดีเพื่อใช้กันแค่นี้อะไรเหล่านี้เป็นต้น
ครับครับแต่ยังกรณีของ iPhone นี่ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้ซะเลยทีเดียวใช่ไหมครับก็เปลี่ยนได
้ใช่ล่าสุดก็มีการบอกว่าสามารถซื้อแบตเตอรี่ใหม่ได้อยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 บาท
79เหรียญผมจำได้ว่าเคยพูดเรื่องนี้แต่ว่ามันก็การเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างของค่ายอื่นเท่านั้นเอง
ค่ะค่ะแล้ว EV แถวบ้านมีมาหรือยังคะมันจะมาเงียบๆจอดเงียบๆใกล้ๆเราแทบไม่รู้ตัวกระโดดได้เลยนะคะกระโดดหนีแทบไม่ทันทีเดียวมากหรือยังคะที่ DC
จริงๆแล้วมีค่ายรถที่เป็นลักษณะเหมือนกับการเช่าซื้อ
uh-huh. อ
ยู่นะคะแต่ปัญหาสำคัญคือสถานที่ที่จะใช้ชาร์จไฟเนี่ย
uh-huh.
และระยะเวลาในการชาร์จไฟ
อันนี้ผมยกตัวอย่างเลยคือมีห้างเป็นไม่ใช่ department store ใหญ่เป็นคือร้าน Target อยู่แถวบ้านผม
uh-huh.
ตอนนี้เนี่ยแถบหนึ่งที่เป็นที่จอดรถเนี่ยเขาลื้อทิ้งแล้วเขาทำเป็นสถานีชาร์จไฟสำหรับรถ Tesla ทั้งแผงเลยเราก็ได้เห็นว่าอ๋ออันนี้มาแล้ว เหมือนกับที่อันนี้ก็แน่นอนว่าคงจะต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างค่ายรถกับห้างสรรพสินค้าเหมือนกับอย่างห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางก็จะมีพื้นที่จอดสำหรับรถ EV นะฮะ
จอดพิเศษชาร์จไฟด้วย
อันนี้เหมือนกันก็มันก็ค่อยๆมาตามลำดับนะครับแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนเรื่องการชาร์จเนี่ยใช่มันก็ต้องขยายตัวตามไปเมื่อมีการใช้มากขึ้น
ของจีนเนี่ยรัฐบาลก็สนับสนุนปุ้งเดียวเข้าไปได้มอเตอร์ไซค์แทบทั้งเมืองนะคะเป็นไฟฟ้า แต่ว่ายุโรปนี่ก็ประกาศแล้วนะคะว่าที่คุณนิติการบอกว่าประกาศว่าจะไม่มีรถใช้น้ำมันแล้วปี2030 2040สีลังกานี่เร็วกว่าใคร2025นะคะที่เขาประกาศจะไม่ใช้น้ำมัน
ว้าว
กว่ายุโรปอีกต่างหากก็ดูนะว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่นะคุณนิติการ
ใช่ค่ะ
ก็
ลาหมดแล้วคุณจำเริญจะไปขี่ EV แถวไหนคะ
อยู่ที่นี่แหละครับก็คงถีบจักรยาน EV ไปก่อนตอนนี้